Já jsem si pro vás připravil pár poznámek, přišlo mi to dneska jednodušší, než to vytvářet do nějaký prezentace. Takže zkrátka vezměte, je tam pár věcí, které by mohly být určitým vodítkem pro vás a určitě pro mě teď a potom taky, když budete mít otázky a když budeme spolu ještě dotvářet obraz staršovstva a starší v dnešní době. Vzpomínám si na jeden, není jich mnoho, ale jeden z výroků mého dědečka o církvi. Církev není divoké stádo. A církev už od těch, řekněme, starozákonních dob vykazuje určitý řád. Izraeli putujícím na poušti je to řád, který měl až vojenský charakter. Tak já si nemyslím, že by církev měla být asi přirovnána k nějakému vojenskému útvaru, ale jsou doby, byly doby v církvi, kdy tomu tak bylo a víte, že i Izrael, když putoval po poušti, tak už Izrael měl svoje starší. Měl 70 starších, kteří měli Mojžíšovi pomáhat nést jeho odpovědnost, protože to na něho bylo příliš a byli velkým darem Mojžíšovi. Teď ale k tomu, co máte před sebou, jsou tam ty dvě strany na jedné straně, na té druhé straně tam máte to, co já tady nemám. Tam je pár výňatků z řádu církve. Dobrý. Vypsal jsem vám tam několik biblických textů, určitě to nejsou všechny, které se týkají starších, ale zdá se mi, že jsou to asi ty nejvýznamnější texty biblické, myslím si, že ty je dobře mít před sebou, budeme se k ním vracet. Takže budete-li to mít před sebou, tak můžeme na té levé straně, já jsem si to rozdělil do 4 takových bodů, nejprve něco o novozákonní terminologii, protože chceme víc z Božího slova, z Bible, tedy z Nového zákona, potom si říct něco o kvalifikaci starších podle písma, potom něco o úkolu starších, no a potom bychom mohli nahlédnout do řádu naší církve, alespoň toho prozatímního, co ten nám o starších říká. Tak, co se terminologie týče, tak všimli jste si, že možná někteří naši starší někdy se užívá to slovo presbyteři. Je to jedno z těch řeckých slov, jimiž se označovali starší v křesťanské církvi a to druhé slovo je episkopos, tedy česky přeloženo biskup. Z Nového zákona se zdá, že jsou to termíny, které se překrývají. Každopádně badatelé ještě nedošli k tomu, v čem by byl ten zásadní rozdíl mezi těmito dvěma slovy. Spíš se zdá, že se překrývají a tak, jak se to tady i dočtete, tak to slovo presbyteros spíš tedy ukazuje, pominuli ty profánní výrazy, tak presbys starý muž, má to i svoji ženskou formu v řečtině, jako je starý muž, tak je zkrátka i stará žena. Takže to je odkaz k věku jako takovému, ale přeneseně tedy toto slovo určuje určitou zkušenost a určitou vyzrálost, která ho kvalifikuje proto, aby mohl stát ve vedení rodu, ve vedení pokolení nebo v nějaké vedoucí funkci. Je to tedy otázka, souvisí to s věkem. Je tady zajímavé, že kdybyste si vzali řecký překlad starého zákona, tak právě těch 70, které dostal Mojžíš jako pomocníky pro svoji práci, tak těch 70 je přeloženo jako presbyterů, tedy starších, těch, kteří vedli jednotlivé rodiči pokolení. V křesťanských sborech se tímto pojmem starší chce ukázat na určitou vyzrálost a ta se poznává z díla Ducha Svatého při člověku. To slovo presbyteros opravdu ukazuje spíš na předpoklad, na určitý základ toho, co člověka kvalifikuje proto, aby mohl zastávat tu funkci, řekněme, pastýře, strážce, dohlížitele. Jestli je presbyteros, to slovo presbyter, tedy spíš ukazuje něco na ty předpoklady, na to, co, o čem potom si řekneme, je ta kvalifikace starší, tak episkopos potom spíš ukazuje na úkol. Úkol, povinnost, o co jde vlastně tomu, kdo je ustanoven do té funkce. Episkopos, to tedy doslova přeloženo, asi je dobře, že to úplně nepřekládáme, je opravdu dohlížitel. Česky by to byl asi nejlépe strážce. A samozřejmě, když se řekne dohlížitel nebo strážce, no tak na co? A už v tom je ta určitá funkce a je tam zaměření na to, co by ten starší měl konat, co je jeho úkolem. Tak toto jsou dva termíny, se kterými se setkáte v Novém zákoně. Je dobře o nich vědět, presbyter a episkop, nebo tedy biskup do češtiny přeloženo. To první vyjadřuje předpoklady pro službu, určitou kvalifikaci, a to druhé vyjadřuje úkol. Úkol starších podle písma. Tolik k novozákonní terminologii. Nevím, jestli by nestálo za zmínku z křesťanské ekumény v tomto smyslu ještě zmínit roli římskokatolických biskupů. Ta role římskokatolického biskupa, tak jak ji dnes známe jako toho skutečného, já si dovolím teď říct možná trochu nepřesně, vládce, tak se zdá i z kontextu Nového zákona, že je to přece jenom něco jiného než na stránkách Nového zákona. Ale, a to je potřeba také říci, církev, když jsem o ní pověděl, že to není divoké stádo, tak církve mají různou instituci a různý způsob života a řízení. A také se nedá povědět, jestli ten biskupský model církve, tak jak je v katolické církvi, je ten nejlepší, stejně jako se nedá říct, že ten presbyterní model je nejlepší, anebo ten jaksi kongregační. Já bych tady asi musel teď zaběhnout do vysvětlování. Nejde o nic jiného než určitý duchovní management a je jiný. Každá z těch církví, řekněme, baptisté jsou třeba vyloženě kongregační církví, evangelická církev, českobratrská je presbyterní a katolická církev je biskupská, chcete-li to tedy po nějakých církvích, tak každá z nich co si odráží a docela věrně z těch principů novozákonních a biblických, ale těžko se dá určit, který z nich je ten nejlepší, a tak je dobře vnímat nějak všechny tyto prvky, ale k tomu se ještě nikdo neodhodlal. Snad naše církev, která chce být jakousi presbyterně kongregační, něco mezi, tak se o to snažíme. Tak, ale teď zpět znovu těm dvěma slovům, presbyter a biskup, kvalifikace a úkol. Tak, něco ke kvalifikaci a Já tady asi nebudu říkat nic, o čem byste asi nikdy neslyšeli, protože v dopisech, zvláště pak v pastorálních epištolách Titovi, Timoteovi, o tom máme, a jestli máme něco o těch starších, tak tam máme velice mnoho právě o kvalifikaci starších. Já jsem se to snažil nějak rozdělit do nějakých kategorií kvalifikace, asi byste si to mohli rozdělit i jinak, asi je pro vás důležitější číst ty biblické texty. Kategorie nechcou jakousi pomocí. Ta první věc, kterou tam zmiňuji u kvalifikace starších podle písma, ta ani tak nevyplývá z těch epištol, jako vyplývá vůbec z toho, jak si Pán Ježíš povolal učedníky. Já jsem to připomínal v neděli v oznámení. Velice důležité na starších je vůbec ochota. Ochota vstoupit do nějaké služby, do nějaké odpovědnosti i za toho předpokladu, že si sám o sobě nemyslím, že bych na to měl. Já jsem vám tam dal jako první biblický text, ten text pohleďte bratří, koho si Bůh povolává, není mezi vámi mnoho moudrých, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh. Tak to Pán Ježíš udělal s učedníky, že co je světu bláznostvím, to si vyvolil. A tak to někdy Pán Bůh může udělat. Že si povolá i ty, o kterých bychom třeba někdy tady pochybovali. A to nejdůležitější, co opravdu já vidím na této, jakož i každé jiné funkci a práci, je ochota následovat Pána Ježíše a ochota růst. To je, zvlášť když třeba dneska myslíme na staršovstvo, tak pro mě stát se členem staršovstva opravdu je být ochoten věnovat určitý čas, vzít na sebe určitou odpovědnost a vzít na sebe vůbec tu myšlenku, že nějak porostu. A nějak se věnovat svému vlastnímu růstu ještě jiným způsobem, než doposavat. Tak tedy ochota následovat Pána Ježíše se mi zdá, že je někdy důležitější a někdy možná snad i vhodnější vlastností, než když by si někdo myslel, tak já na to mám. Člověk, který na to nemá, je pokorný, ale zároveň je ochotný se dát Pánem Bohem použít. Takový člověk je vhodný pro službu, jakoukoliv službu, a tedy i službu starších. Tak to je první věc, kterou jsem chtěl zmínit. A teď už k těm konkrétním věcem, které zmiňují apoštolové, v té kvalifikaci pro staršího zmiňují rodinu, že by starší měl umět spravovat svoji rodinu. Dokonce v jednom z těch textů se dočtete, že by jeho děti měly být řádné, já to teď říkám svými vlastními slovy, ale každopádně je to člověk, který by měl mít žít ve spořádané manželství s jednou ženou, tak v naší společnosti to ani jinak nejde, abychom měli víc žen, či opačně. Myslím si, že je z toho možné vyvodit z kontextu všech těch textů, že by měl mít dobré manželství. A že to je něco, co je velice důležité. Tak tedy starší měli by mít také věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Je to všechno, někdy si u toho člověk říká, že to je velice těžké, ale co jsem se v praxi setkal se staršími, kteří měli problémy se svými dětmi, tak vím, že a i kazateli, tak vím, že sami to cítili jako ohromné břemeno a jako by dávali své funkce v šanc. A pak je to vždycky sbor, anebo to dané staršostvo, které rozhodne, které buď tu důvěru dá, anebo ji nedá, tu rezignaci přijme. To je možná trochu z praxe. Každý, s kým jsem se zatím setkal, a kdo měl nějaké problémy v rodině, ne s manželkou, ale s dětmi, tak to vnímal jako těžkou věc a většinou to byl určitý zápas. Ke kvalifikaci starších patří i duchovní a charakterové vlastnosti. Toho je tam strašně moc, to mě i překvapuje, jak to tam, kolik tam je takových těch slov, že nemá být nadutý, starší nemá být zlostný, nemá být pijan dokonce, nemá být rváč, nemá být ziskuchtivý, tak to je negativně, a pak pozitivně, že má být pohostinný, dobrý. Je tady dokonce explicitně, tedy výslovně napsáno v jednom z těch textů, že nemá být nově pokřtěný. Že by to tady opravdu neměl být. Mladý křesťan, náš řád, přeskočím mi trochu k řádu, náš řád se to snaží reflektovat tím, že řekne, že až po 5letém členství je možno volit někoho za staršího. Tak těch 5 let je jakási volba církve, ale určitě tou dobou se chce reflektovat právě toto slovo, že nemají to nově pokřtěného, aby nespyšnil a nepodopadl odsouzení. Tady je vidět i to určité nebezpečí, které může hrozit. A pak je tady, že v těch duchovních a charakterových vlastnostech, že starší by neměli vykazovat určité rysy panovačnosti, že by neměli být jako páni nad těmi, o které pečují, ale spíš než o určitou panovačnost jde o službu vlastním příkladem. Duchovní a charakterové vlastnosti určitě souvisí se zakotveností v duchovním učení. Tam se dočtete, že starší by měl být pevný ve slovech pravé nauky. Pevnost v Božím slově. Třeba zakotvenost Božímu slovu, řekl bych to ještě možná jinak, oddanost Božímu slovu. Pevný ve slovech pravé nauky. Tam je potom, tady už se dotýkám asi i toho úkolu, ale ta pevnost ve slovech pravé nauky, aby byl schopen povzbuzovat ve zdravém učení a usvědčovat odpůrce. Ale k tomu, aby se mohl tedy zhostit toho úkolu, tak je potřeba, aby byl zakotven pevný, stál pevně ve slovech pravé nauky, tedy to je text, citát, tedy věděl něco o Božím slově, o Bibli dnes. V té kvalifikaci pro staršího se také neopomíjí docela často dobrá pověst. V první církvi, alespoň už té apoštolské biblické, se dbalo na to, aby ti, kteří mají být voleni jako starší, tedy představitelé církve, aby měli dobrou pověst nejenom v církvi, ale i mimo ní. Aby byli i zvnějšku hodnoceni jako lidé bohabojní, aby se nemohli stát předmětem určitých pomluv, aby nekompromitovali víru. Tak to je jsou poměrně vážná slova, a jsou to docela tvrdé podmínky, které tady jsou, ale je dobře mít je na paměti. Ještě se dívám, jestli jsem na něco nezapomněl z té kvalifikace. Když tak potom se ještě můžeme podívat do těch textů. Poté, co je tady určitá kvalifikace, z níž bych opravdu znovu vypíchnul ochotu učit se, následovat, vypíchl bych tam pevnost, zakotvenost v Božím slově, zakotvenost v Božím slově, určitá jistota, to dovoluje člověku i určitou laskavost, milosrdenství. Víte, co je zajímavé, že člověk, který není zakotvený v Božím slově, Když si je i nejistý, tak mívá sklon někdy k prudkým reakcím. Dá se to docela dobře vysledovat. A proto je to důležité být zakotven v písmu, mít dobrý přehled o Božím slově, umět z něho čerpat, umět z něho vyvozovat určité rady, umět pracovat s kontextem celého písma. Nevytrhávat z kontextu. To je zakotvenost v Božím slově. Tak to je důležité. Tato kvalifikace potom směřuje k úkolu. Jedním z takových nejvýraznějších textů, v němž je naznačen úkol starších, je je napsán ve Skutcích 20, kde si Pavel volá efeské starší, volá si je do Milétu a předává jim svůj testament a ve 28. verši tam je výslovně řečeno, výslovně naznačen úkol starších. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Když budeme číst dál, tak on tam Pavel říká, že přijdou draví vlci, takže když myslí na strážce, tak myslí na určitou ochranu i zvenčí. Nejde tam jenom o strážcovství, tedy uvnitř, řekněme, že by to bylo to etické strážcovství, jak se budou chovat jednotliví členové, ale že tam jde opravdu o to, aby starší byli jako taková hradba, určitá jistota, která bude odrážet ty určité útoky zvenčí. Jedná se o to, že i starší měli být ti, kteří uměli se bránit proti pomluvám a předsudkům, měli mít určitou schopnost apologetickou bránit křesťanství, měli umět rozlišovat falešné učení, takové ty jemné rozdíly, se kterými přicházeli někteří falešní učitelé. Vy víte, že už se to pohybuje, že už se to objevuje v Novém zákoně, kdy přicházeli judaisté obřízka, jak je tomu s obřízkou, jak je tomu se zákonem. Bylo potřebí strážné služby, kde evangelium začíná, kde končí, co k němu patří a co už ne. Takže efeští starší to slyšeli, dají se z toho vypíchnout dvě věci, strážci a pastýři. Stráž, být na stráži a být pastýřem. Ono to v sobě patří, pastýři byli strážci, protože hlídali svá stáda a odháněli všechny ty lvy, použili obraz krále Davida. Patří to k sobě. Ten strážce spíš ho je možno vnímat opravdu jako toho strážce zvenčí, jako toho, který poskytuje určitou ochranu zvenčí. A pastýři, to je možno vnímat jako službu, která se děje uvnitř té ohrady církve. A tady, jaký je úkol starších, podle písma začnou takovým určitým předsazeným úkolem starších. Mají-li starší splnit úkol, skutečně ten úkol strážný a úkol pastýřský, tak musí mít společenství s Kristem. Tady se trochu vracíme do evangelií, já jsem tady zmínil ten Marek 3.13, kdy Pán Ježíš si vyvolil učedníky. Víte, tam nečtete předně, že si zavolal k sobě ty, které si vyvolil, ustanovil jich 12 a nejdřív, aby je poslal kázat, aby je poslal založit církev a tak dál. Ale to úplně první, co tam je, ještě než zazní jakýkoliv úkol, tak tam je, aby byli s ním. To je úplně první úkol, to byl první úkol apoštolů. Být s Kristem. A tak je to i první úkol pro každého staršího dbát na svůj vztah s Pánem Ježíšem. Řeknu-li to biblickým slovem, tedy každým úkolem staršího je chránit a střežit své srdce. Tak to čtete i v Biblii, se to dočtete v přísloví. Především střez a chraň své srdce. Samozřejmě toto není jenom úkol starších, to je úkol pro každého člověka. Chránit a střežit své srdce. A potom už jsou tady ty úkoly strážné a úkoly pastýřské. Konkrétně se dočtete o úkolu povzbuzovat. Povzbuzovat ve zdravém učení, povzbuzovat zdravé učení je vždycky základem zdravého života. Tak tedy povzbuzovat k dobrému životu, tam, kde je potřebí. Být schopen usvědčovat odpůrce, zase tady je míněna ona apologetická složka, kdy církev je všelijak obviňována, kdy musí obhajovat evangelium proti falešným navštěním. Potom je tady zmiňují tu strážnou službu, být na stráži v tom spektru všelijakých učení a dneska všelijaké praxe, která se může nazývat křesťanskou, je potřeba opravdu strážit. Co ještě je možné, co ještě patří ke zdravé víře, co ne. A pak pastýřská služba, a k té tady opravdu patří, se mi zdá to slovo péčovat, mít na paměti ty, kteří jsou starším svěřeni, ne jako páni, nýbrž příklady. A spíš než aby tady bylo konkrétně naznačeno v těch textech, jako co ta pastýřská služba obnáší, tak je tady zdůrazněno ono jak. Ne jako páni, ale svým příkladem. Je to úžasné, že je tady spíš než nějaká dogmatika starších, která se samozřejmě předpokládá, tak je tady velice zdůrazněn ten osobní příklad, určitá osobní zbožnost, osobní zapálenost pro Pána Ježíše. Víte, to inspiruje, to může inspirovat někdy mnohem víc než zdravá teologická přednáška. A aniž bych zdravé učení a zdravou teologii a vyučování chtěl jakkoliv umenšovat, to by to nechci. Musí to jít minimálně ruku v ruce. Je tady opravdu zdůrazněno spíš ono jak, než co je ta pastýřská služba. No a kdybychom se ptali tak konkrétně, co to je ta pastýřská služba, tak kde jinde má každý pastýř, kde jinde má každý presbyter brát inspiraci pro svoji službu, než u Pána Ježíše, u pastýře církve. A znovu to musí vracet každého staršího k Pánu Ježíši a sledovat, co Pán Ježíš dělal, co Pán Ježíš kázal, jak Pán Ježíš jednal, když k němu byli přivedeni nemocní. Tady sem je potřeba se znovu a znovu vracet. Tady je potřeba čerpat inspiraci k tomu, co to znamená být pastýřem. Co to znamená znát své ovce, být jim na blízku, co to znamená, můžeme-li učinit onu aplikaci z 23. žalmu, co to znamená mít v ruce hůl a mít v ruce prut. Nechci se do toho příliš pouštět. Ale to všechno patří k té pastýřské roli a jde o to dívat se na Pána Ježíše a nejde o to být pastýřem podle své představy, ale opravdu pokoušet se být pastýřem podle Božího srdce. O tom byste se dočetli u proroků, kteří to tak kritizovali, jací byli pastýři Izraele, starali se víc o sebe. A jde o to, aby každý pastýř se snažil odrážet Krista. A podle toho mohou být i starší hodnocení. Zpětně. Kdybychom chtěli konkrétně zmapovat, co znamená pastýřská služba na příkladu Pána Ježíše, tak to bychom se dostali do evangelií. Já nevím, jestli mám něco vypichovat z té služby Pána Ježíše, tak Pán Ježíš určitě kázal a určitě se setkával se všelijak postiženými, kterým pomáhal, setkával se i se svými odpůrci, se kterými argumentoval, uměl odhalit jejich pokrytectví, jejich dvojakost, když mluvil s farizeji. Pán Ježíš byl tím, který nebyl škarohlíd, když ho pozvali na svatbu, tak nejenže ji neodmítnul, ale zúčastnil se tohoto svatebního veselí. Pán Ježíš sám vyprávěl to podobenství o pastýři, který zná své ovce a ovce znají jeho hlas, že to je hlas laskavý a milosrdný. Myslím, že jedna z takových těch teď na biblických hodinách, na kterých vás teda moc nevidím, tak abyste tady věděli, co se děje na biblických hodinách, tak tak se snažím rozebírat ten konflikt Pána Ježíše s farizeji. Asi nebudu daleko od pravdy, když povím, že jestli se dá povědět, co chtěl naučit Pán Ježíš farizeje jako pastýře, jako starší Izraele, milosrdenství chci, Pane, oběti, milosrdenství. To je to, co potřebovali se naučit zákonníci a farizeové. Starší, tedy presbyter, který se stane zákonnickým a farizejským, potřebuje slyšet o Božím milosrdenství. Milosrdenství je něco, co je veliká hodnota. Já se vracím trochu zpět ke kvalifikaci, ale v tom rozhovoru Pána Ježíše s farizeji, tedy staršími pastýři, to vyniká, jak Pán Ježíš opravdu zdůrazňoval spíš než jako to nalinkovat, jaký jednání, kdy si můžete umýt, kolik prstů a kolik jako syrek můžete použít na rozdělání ohně a kolik můžete ujít kroku. Spíš než tohleto, Pán Ježíš opravdu zdůrazňoval a učil milosrdenství. Milosrdný starší, já si myslím, že to je veliká věc, už jenom proto, že Pán Bůh je milosrdný, slitovávající se. To je jedna z výrazných božích vlastností. A ta tvář, kterou nám Pán Bůh teď ukazuje v Pánu Ježíši Kristu, to je spíš ta tvář laskavá, milostivá, zhovívající, než tvář soudná. Tu tvář soudnou, ta se to přijde chvíle, kdy ji uzříme. A na to je dobře se připravit. Ale pořád žijeme ještě v době, kdy spíš je otevřena ta boží náruč a pozvání Pánu Bohu. A to by starší měli reflektovat. Tento boží postoj. Tak, a abych, já už mluvím dost dlouho, ty druhý strany, který já to nemám, jsou výňatky, pár výňatků z řádu. Máte tam v tom článku 25 něco o vedení zboru. Mimochodem, já jsem to dneska skopíroval z internetu, tam to je v PDF na CBCZ. Já jsem to vytiskl a vystřihl, abych to mohl za sebe takhle skopírovat, protože PDF nejsem schopen editovat, že? Tak musím použít tento složitější způsob. Zkrátka, máte tady, jakým způsobem tedy je veden sbor, tam jsou ustanoveni starší, přičemž tam není opomenuta ta zásada, že všichni věřící jsou Kristovými kněžími. Tam by bylo ještě zajímavé k tomu všemu dodat, že pokud mluvíme o starších, tak vůbec není možné povědět, že tak je řízení sboru, pastorační péče a tak dále, že to je věc staršovstva. Přátelé, všichni, kteří jste členové sboru, to je úkol vás všech. Není možné jak si dávat ruce pryč od toho, když vidím, že můj bratr se žene do záhuby a čekat, až se to nějak donese, až to bude takový průšvih, že to uvidí i ti starší. Takže opravdu tam každý člen Kristovy církve má svoji odpovědnost v těle Kristově, má svoji odpovědnost za druhé. Pak tam tedy ale jsou starší, přičemž se chce říct, že zde není hierarchie, ale že jsou různá obdarování služby. A že vedení sboru je svěřeno ordinovaným správcům a starším sboru. A pak tady je o staršovstvu. Staršovstvo sboru, tak kdo má být volení? Tady ještě, to je stará verze řádu, že mohou být voleni i sestry, zkrátka je to rovnocenné dnes. A je tady pár praktických věcí, zkrátka, že by členy staršovstva neměly být voleni blízcí příbuzní, že by členy staršovstva neměly být ani blízcí příbuzní správce, tedy jako že by třeba moje manželka Danda, teda, že by byla zvolena do staršovstva, to asi teda by nebylo ono. Co by to neznamenalo konec našeho manželství. Pa, pár praktických věcí, kdo je předsedou staršostva, bývá obvykle správce sboru nebo administrátor, staršostvo si volí místopředsedu, zapisovatele, hospodáře a tak dále, že se zapisuje. Asi nejdůležitější je ten bod 4, který chce odrážet ty biblické principy vzhledem ke starším. Jsou tam osobní úkoly každého staršího, je jich 5. Máte je tady před sebou, pokud byste i v budoucnu kandidovali do staršovstva. Kdo z vás kandiduje? Kdo tam je? Hans? Jediný, kdo ten není? Ještě tě nedostali do presy. Zkrátka, ten první bod, s modlitbami pečovat o duchovní život sboru a podle obdarování se podílet na službě kázání a na pastýřské péči. Chtěl bych zdůraznit podle obdarování. Ta obdarování mohou být různá. Jsou to boží obdarování. Můžu 100krát brčet, že nemám ve staršostvu 8 bratří, kteří jsou kdykoliv schopni kázat. Prostě to tak je a je potřeba respektovat, že jejich obdarování jsou jiná, je potřeba se těšit z těchto obdarování a vidět je. Pak bod 2, věnovat se s láskou a trpělivostí zvláště novým členům, úkol biblických strážných a tak dál, a mít na paměti ty, kteří zanedbávají společná shromáždění a jsou ohroženi duchovní vlažností. 3, podpírat svého kazatele. Zkrátka kazatel se staršostvem, to je jedna skupina lidí. Je to potřebí tak vnímat. A pak úkol starších je žít se sborem, být příkladem v praktickém životě víry a účastnit se porad staršostva a nepřítomnost omluvit. Tak, já myslím, že jsem toho řekl dost. Že biblický základ byl položen. Je možný na tom, co já jsem řekl a co vy vnímáte, je možné se zamýšlet nad současností, jak tomu je s úlohou, postavením starších dnes, jak vy je vnímáte, jak byste je chtěli vnímat, co byste čekali a nedostalo se vám, nebo co jste nečekali a dostalo se vám. Takže otevírám rozhovor. Ještě se zeptám, já bych to měl vědět. Zvedněte prosím z ruku, kdo jste členové sboru, nebo kdo budete. Už může i Eva s Lukášem. Jo, tak je vás. Jo, tak to jste téměř všichni. Tak Marku, doufám, že to nebude dlouho. A tady máme Terku, dobře. A to tím nebylo myšleno, to se Takže jak si pro valnou většinu z vás je to opravdu otázka aktuální, kdy se budete rozhodovat i jak volit. Pominuli ty biblické principy, ještě jednu věc si dovolím říct, že opravdu je dobře při volbě starších mít na paměti to, aby nějak pokusit se udělat, aby v tom staršovstvu byli opravdu na jedné straně lidé osvědčení, na druhé ty, kteří si myslíte, že tam budou buď někoho zastupovat, nebo přinesou určité důrazy, které sbor potřebuje. Život sboru má mnohé stránky, má svou stránku vnitřní, to je ta stránka pastorační, organizační. Sbor by měl sám sebe vnímat jako složku, která by měla strkat ta tykadýlka ven, měla by mít určitou misijní složku. Tak na to všechno je dobře myslet u starších a pokusit se hledat i ty, kteří by tam přinášeli tyhle ty různé důrazy. No, teď chci nechat slovo vám, jak si to řešíte, jaká budou třeba vaše kritéria, nebo jaký je váš postoj ke starším, co vy od nich čekáte.